بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو جوكتاني يسيو لبو عدنو مغليسان خسود ودا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغليدون تان وحاكم دا دولدا شينها او سيحو جيسي غلانجل جيدا قارد افريكا iya Beijing oo la ogaaday in hormuud ka noqotay hubka ugu badan ee la geenayo galbeedka qaarada Afrika hadaba dib u gurashadii Faransiiska ee mandiqada kadib ma laga yaabaa in Moscow iyo Beijing ay noqdaan awoodda cusub ee gobolka dawladaha reer Yurub oo wali sii wada hubka ay ku taageerayaan Kiev iyo warbixinno soo baxay oo lagu ogaaday in aanan meel lagu sheegin hubku ka caya balaayin dollar oo ay dawladaha reer Yurub ugu daaqeen Ukraine qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 47aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yoom وهجاج ومالن ما خميسة هو تاريخ دوكو بجان تهيشان تراجب كون أفر بقول أفرتان يتضوى هجري مركل يكوسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوغو هريانا وحاو نقونا يا دولادا شينها ياسي حوجين يسا اوودا يكولا ده هي قارة أفريكا كدب دب اقرو شدي فرانسيس كا اي مندقة داسي روشكا يا شينها يا كوهولان سيدي اي اولو ريجل هايين قود هم با اوودا قارة دا وربحنا صوبحي ايانا موجين يا ان بيجين هرمود اي كتهي هوبكا اوغو بادن اي لغينا يو مندقة داسي قضو بادا سيكو وكلا وحد مانتا كوما قليسان حبينتا ورقيسي دا او آلا بهالكان ينوغا سوجيديو ولالكن الياس عبداللهي
wa ma santahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii ku bilaabayna warbixin ka hadlaysa sidee ayuu shiinuhu ku noqday hormuud ka bixiya hubka galbeedka Afrika intii u dhaxeysay sanadihii 2020 iyo 2024 shiinaha ayaa si rasmi ah u noqday bixiyaha ugu weyn ee hubka iyo qalabka military ee lageeyay galbeedka Afrika waana sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxay dalka Faransiiska ee John Africa ila 2400 hubkii gobolka laga dijiyay muddadaas waxuu ka yimid Shiinaha tanina waxay muujisay sida Beijing ay loolan xoogan oo ka dhana ah quwadaha galbeedka sida Faransiiska iyo Mareykanka ay kaga bilowday halkan kuwaas oo horey u xadiday siyaasada ay ka mid tahay mid military ee dalal fara badan oo dhaca qaarada Afrika sababaha keenay kororka ku yimid hubka Shiinaha ee qaarada Afrika gaar ahaan galbeedkeeda waxay warbixintu tibaaxaysaa in laba arrimood oo waaweyn ay sababeen in Shiinaha ay u hirgashay in uu noqdo hormuudka hubka geeya galbeedka Afrika waa tan koowaad ee istaraatiijiyadda Beijing ee Afrika shiinuhu waxa uu dana gaar ah ka leeyahay qiraadka rabaaniga ah ee qaarada isagoona doonaya in uu balaariyo saameyntiisa dhaqaale iyo tan labaad oo ah in uu helay suuqyo cusub oo hubkiisa uu ku iibin karo faa'iidooyinka hubka shiinaha ayaa noqday mid soo jiidasho leh sababo dhowr ah awadeed ay warbixintu tiri waa tan koowaad ee qiimo jaban marka loo eego hubka kale ee galbeedka Shiinaha ayaa galbeedka Afrika geenaya hub qiimihiisu u jaban yahay taya ahaan sareeya taasoo dawladaha Afrikaanta ah ku qasbaysa in ay qaataan hubkan maadaama lacag fara badan ay uga bixi jireen dhanka dawladaha Yurub qodobka labaad ayaa ah waa mid ka maran shuruud siyaasadeed iyo xuquuq aadane oo xadidaysa dawladaha iibsanaya hubkan ee galbeedka Afrika waxay xogtu xusaysaa in wadamada Yurub markii ay Afrika hub ka iibinayaan ay ku xir jireen shuruudo fara badan taasina ay xukuumadaha Afrika u arkeen culays fara badan dalalka ugu badan ee baahida u qaba hubkan waxay warbixintu tibaaxaysaa in wadamada Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Mauritania, Niger iyo Senegal ay yihiin kuwa sanadihii ugu dambeeyay kororka uu ku yimid marka laga hadlayo baahida ay u qabaan hubka Shiinaha. Tusaale ahaan, wadanka Mali waxa uu diirada saaray sidii dhanka Shiinaha uu kaga heli lahaa gaadiidka gaashaaman, qalabka fudud iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Dhinaca kale, wadamada Algeria iyo Morocco oo dhaqaale ahaan awood badan marka laga hadlayo galbeedka Afrika ayaa lagu waramayaa in iyaguna ay doorbidayaan in ay helaan maraakiibta iyo nidaamyada difaac ee waaweyn ee uu Shiinuhu soo saaro si ay u xoojiyaan, ayaa warbixintu tiri, awooddooda istaraatiijiyadeed. Gunaanadkii waxa wargeys ku leeyahay doorka Shiinaha ee galbeedka Afrika keliya ma ahan in hub uu geenayo, balse waxa uu ku lug leeyahay tababare militari iyo kuwa tiknoolajiyadeed oo uu siinayo wadamo fara badan. Taageerada hubka reer Yurub ee Kiev oo ku baxaysa meel aanan natiijo lahayn iyo hub nus milyan ku dhow oo la dhacay. Warbixin uu daabacay wargeyska Liberation ayaa iftiiminaya in tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka ee Ukraine ay jirtay fadeexo weyn oo ku saabsan hubka reer Yurub ee loo diray dhanka Kiev. Sida xogta lagu bilaabay, ku dhawaad hub qiimihiisu uu gaarayo nus milyan ayaa la luunsaday, kaasoo waqti xaadirkan ka maqan gacanta dowladda Ukraine. Waxaana la tuhunsan yahay in hubkaasi la dhacay ama lagu leexiyey shirkada hubka ka ganacsada oo gaar loo leeyahay. Waxay warbixintu tiri, inkastoo inta badan qalabka culus iyo gaadiidka militari si toos ah loogu adeegsaday jidaha hore ee dagaalka, haddana hubka fudud sida qoryaha ayaa noqday goobta ugu daran ee uu musuqu ka jiro, waxayna middan keentay cabsi sii kordhaysa oo ay qabaan saaxiibada Ukraine ee reer galbeedka. Taariikh u muuqata mid soo noqotay oo mar kale ay diiwaangelinaysay Ukraine. Qubaro fara badan ayaa xusaya in dhacdooyinka noocan ah aysan ahayn kuwo ku cusub gudaha waddanka Ukraine, maadaama taariikhda dagaaladii waddankan uu soo galay ay muujinayso in marar fara badan ay saraakiil iyo ciidamaba ay leexsadeen hub kala duwan, kaasoo ugu dambeyn ay ku iibsadeen suuq madow. Saameynta siyaasadeed ee ka dhalatay arrinkan iyo caqabadaha ay Kiev ka wajahayso waxay xogtu xustay in arrintan ay noqotay mid Ruushku uu si aad ah uga faa'iidaysto, isagoo ku abuuray olole warbaahineed oo lagu wiiqayo taageerada reer galbeedka ee Ukraine. Waxayna warbixintu sheegaysaa in Moscow ay mararka qaarkii xitaa faafiso sida faraheeda uu kaga baxay hubkii ay ugu soo deeqeen dowladaha reer Yurub, tani oo si aad ah kaga caraysiinaysa deeqbixiyaasha. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
وهاجاج مكانه وحد كسر دواتان حلقة أفرتن يتضباد اعتحنها مفاهيم يهبون تهي إن لصحو وحهل كان إنه قصو جيدي آلاب ولالكن فيصل مهد
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة، وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار، وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى، ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء، إنما كانت بنيانا راسخا، كانت قوة، كانت هي أمة العلم في الأرض، أمة الحضارة في الأرض، أمة الأخلاق في الأرض، أمة كل شيء كانت هذه الأمة، فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها، حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ميلكستو جوكتان كسو دوادة حلقة تضبية فرتناد تحانها ديجي سيغا ديجا لدا يانوكو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح فهمك إسلاميك هرمركة وفهمك عبادة وحقي جنتا يولك أيدتك أجوغان أدونك والله كحددي هذا الكيس السرية.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وكان يولك وانا كاس ميتك وحلقو قياسيو حقي جنتا يولك ay dadka u joogan dhulka waa midka ay ka abuurmayso horumarka nolosha dadka waana halbeega lagu qiimeeyo kor u kaca ama hoos u dhaca toosnaanta iyo qalooca marka ay kala duwanaato aragtida laga qabo yoolka dadka loo abuurey waxaana kala duwanaanaya aragtida laga haysto taariikhda marka ay noqoto sababta uu insaanka u joogo inuu ku dhaxbaabo oo uu ku milmo waxay u yaqaanaan al-kaainul a'zam ee matalaya allah sidaba ay ku hadaaqayso kooxda loo yaqaano al-narfana ama in laga baxsado culayska jirka oo ruuxda loo fasaxo si uu la midoodo allihii uumay hormarku wuxuu noqonayaa in la xaqiijiyo caalamkii ruuxda iyadoo aan dan laga lahayn jirka sidoo kale iyadoo aan dan laga lahayn dhanka maadiga ah ee dhismaha dhulka marka uu noqdo yoolka ay dadka adduunka u joogaan in lagu raaxaysto waxa dhulka yaalla oo dhaldhalaal ah iyadoo aanan la fiirinaynin qiyamta la socota dhaldhalaalkan ee ah xalaasha iyo xaaraanta iyo khayrka iyo sharta wax fiican iyo wax liita wax sareeya iyo wax hooseeya horumarku wuxuu noqonayaa in dhulka si maadi ah loo dhiso taasoo ah in nolosha la socodsiiyo oo la qurxiyo dhulka iyadoo lagu qamaamayo macmacaankeeda iyo raaxadeeda islamarkaana waxay ahanaysaa isku day lagu doonayo in looga adkaado dadka kale si loo hanto inta ugu badan ee raaxada ah iyo isku day la isku dayayo in awood loo adeegsado si loo qasbo awooddaas loo adeegsanayo ha noqoto mid maadi ah ama mid ciidan ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale ama mid aqoon ama intaasoo dhan oo wada socda marka yoolka la tiigsanaya uu yahay cibaadada allah marka laga hadlayo macnaheeda ballaaran ee koobaya cibaadadan aan hore u soo sheegnay fahamka hormarka wuxuu noqonayaa mid ka duwan fahnada kale sababtoo ah qiyaaska ku taagan fasirkaas waa xaqiijinta dadka ay xaqiijinayaan waxay adduunka u joogaan in intaa uu ka sarreeyo ama uu ka hooseeyo xaqiijinta yoolkaas waxaan hore u soo caddaynay markii aan ka hadlaynay fahamka cibaadada in naxariista allah ay ka mid tahay inuu ka dhigay firfircoonnida ku beeran dhammaan qaybaha jirka dadka ha noqoto dhanka jirka ama caqliga ama ruuxda cibaado ay allah ugu dhowaanayaan maadaama ay u adeegsanayaan wax allah u dhoweynaya oo ay ka soo xiganayaan manhajkiisa intaa waxaa sii dheer in allah uu ka dhigay firfircoonnidaasi cibaadada looga baahan yahay dadka taas oo ay ku soo koobmayso yoolka adduunka loo keenay dadka inay gaaraan firfircoonnidaas ayaana ah midda abuuraysa horumarka horumarkuna wuxuuba ka dhashaa firfircoonnida dadka ay u firfircoon yihiin dhan walba markaan u sii kuurgalno arrinkan ma ahan firfircooni kasta oo ka timaada dhanka jirka ama caqliga ama ruuxda midda dhalinaysa horumarka ama qayb ka noqonaysa arrintaasna waa mid iska muuqata laakiin waxa dhalinaya horumarka waa firfircoonida tiigsanaysa yool yoolkaas oo lagu xaqiijiyo sababta uu allah dadka u abuuray dhulka oo lagu socdo ama la qaado keliya kama dhigna horumar laakiin socodka hadafka leh ee tusaale ahaan tiigsanaya inuu dadka tuso waxa ka qarsoon ee dhulka ku jira iyo qodidda dhulka la qodayo si looga soo saaro kaydadka ku jira kadibna la farsameeyo si dhulka loogu dhiso ayaa ah tan abuuri karta horumarka ama qayb ka noqon karta sidoo kale firfircoonida caqliga iyo ruuxda waxaa loo shardiyaa inay noqdaan kuwa tiigsanaya yool si ay u dhisaan horumar yoolkoodana waa inuu isla markaas noqdaa mid ujeedkiisu yahay xaqiijinta sababta uu allah dadka u abuuray waxaan taa ka ahaynna uusan noqon markaas waxaan awoodnaa inaan dhahno annagoo isku kalsoon waxa ay soo saarayso jaahiliyada ee ah waxyaabo maadi ah iyo kuwo caqli ku dhisan mararna ku dhisan ruuxda ma ahan horumar dhab ah haba u muuqdo wax qiimo badan oo weyn oo mararka qaar xitaa ha lagu indho daraandare eh marka ugu horeysa, sababtoo ah waxaa ka maqan shardigii asalka ahaa ee ka dhigi lahaa waxqabadka dadka iyo wax soo saarkooda horumar, kaasoo ah in hadafka uu noqdo mid lagu xaqiijinayo sababtii uu Allah dadka u abuuray, oo uusan noqon mid sidaa ka soo horjeeda. In laga gungaaro dhinaca ruuxda dadka oo keliya, iyadoo aanan dan laga lahayn dhanka dareenka iyo kan maadiga ah, si dhammaystiran uma xaqiijin karto yoolka dadka loo uumay sida uu caddeeyey manhajka rabbaaniga ah. Sidoo kale, ka gungaaridda dhinacyada dareenka iyo maadiga ee nolosha dadka, iyadoo aan dan laga galaynin dhinaca ruuxiga ahna meelna aan laga soo qaadanaynin, ma xaqiijin karo yoolka dadka loo uumay. Taa cagsigeedna wuxuu la aadayaa dhanka burburka iyo baaba'a. Sidaa darteed, labadaasba ma dhisi karaan horumar. Marka laga hadlayo fahanka saxda ah ee horumarka, ama wuxuu dhisayaa horumar jaahili ah haddii in sidaa loo dhigo ay sax noqoto. Sidoo kale, haddii labada dhinac ay ku kulmaan waddo aan ahayn midda saxda ah, sidaba dhacday jaahiliyaddii fircawniga ahayd, taasoo kulansatay caalamka maadiga iyo caalamka ruuxda, oo aas-aas u ahayd in ilaah laga dhigto fircoon, lana caabudo Allah sokodii, ma dhisi karto horumarka saxda ah. Ama sida aan soo sheegnay, wuxuu dhisayaa horumar ku dhisan jaahiliyo. Haddii aan qaadano hal ku dhigaan, horumarka saxda ah waa in si toosa loo xaqiijiyo yoolka dadka dhulka loo keenay, kaas oo Allah ku xadiday hadalkiisan.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
أُنُكُفُّ السِّرَّ هَذَا الْكِسَاءَ
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Marka laga hadlayo fahamka Islaamkana, waa mid koobaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada dadka ee leh yool ay tiigsanayaan. Salaadda iyo gowraca waa qayb ka mid ah fahamka Islaamka ee horumarka. Marka laga hadlayo waxay ku tusinayaan iyo waxa ay koobayaan ee dhabta ah, in shareecada Islaamka dhulka lagu oogo oo lagu xukumo wax uu Allaah soo dejiyey oo ah waxay u baahan tahay laa ilaaha illallah, waa qayb ka mid ah fahamka Islaamka ee horumarka. Cadaaladda rabbaaniga ah, in loo oogo sida uu Allah ugu talagalay in loo oogo, wuxuu Allah u soo saaray ummaddan si ay u oogto, wuxuuna yidhi Allah isagoo hagaya, sidoo kalena u diyaarinaya inay xambaarto ammaanadan weyn.
Ya ayyuha alladhina aamanu kunu qawwamina bilqis شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
عدالة ربانيغا أولو أوغو قابكن وقيبك مدى فهمك إسلام كي هرمركا نلوشا دي سيدي دو أودان نوع والبو دق دقاقا oo ay leedahay oo lagu dhisayo saldhigga akhlaaqeed oo ku xindaaban cabsida Allah, markaas ayay siyaasadda noqonaysaa mid ku dhisan akhlaaq, dadka ku maamulaya sharciga Allah, iyo ummadda inay u hoggaansanto oo ay adeecdo qofka taladeeda haya, wuxuu farayo ee waafaqsan sharciga Allah, iyo in loo naseexeeyo, sidoo kalena wanaagga la isfaro, xumaantana la iska reebo, sidoo kalena la isku garabsado wanaagga iyo allakacabsiga, oo aan la isku garabsan dembiga iyo xadgudubka, iyo in talada lagu gooyo wadatashi oo Allah faray in la sameeyo. Sidoo kale, ganacsigu wuxuu lahaanayaa akhlaaq ku dhisan in la laasimo wixii Allah baneeyey, lagana fogaado wuxuu xarimay, oo ay ka mid yihiin ribada iyo in badeecada loo keysado si dadka loogu qaaliyeeyo, iyo qishka, iyo in wax la dhaco oo la boobo, iyo in la cuno xoolaha qofka la adeegsaday, iyo in dadka xoolahooda si xaq dara ah lagu cuno. Sidoo kale, ganacsigu wuxuu ku taagan yahay in xoolaha lagu daahiriyo zakada oo la bixiyo, iyo in wadada Allah wax lagu bixiyo, iyo inaan wax loo bixinin si ku taraxtag ah, ama in wax lagu bixiyo wax aan banaanayn ama aanan wanaagsanayn. Sidoo kale, xiriirka bulshada wuxuu noqonayaa mid ku dhisan akhlaaq oo ku taagan isjacayl iyo isgarab qabasho, iyo wanaagga oo la isku kaashado, iyo dhiigga sharafka, iyo xoolaha uu Allah xaraantimeeyey oo laga dheeraado, iyo carrada oo la qarsado, iyo dadka oo la cafiyo, iyo in la iska dhaafo xanta, cayda, isku dirka iyo basaasida iyo in ceebaha la dabagalo, sidoo kalena cilaaqada qoyska ay noqoto mid ku dhisan akhlaaq, cilaaqada labada jinsi ka dhexaysana ay noqoto mid ku dhisan akhlaaq, ku taagnaasho ay ku taagan tahay nolosha oo dhan. Qaacidooyinkaasi akhlaaqda ku dhisan waxay qayb ka tahay fahamka Islaamka ee horumarka. Ballamaha oo la oofiyo ha noqdaan kuwa dad gaara ka dhexeeya ama heshiisyo iyo ballamo ka dhexeeya dowlado, waa qayb ka mid ah fahamka Islaamka ee horumarka. Cilmiga oo la barto ha noqdo barashada diinta Allaah iyo axkaamteeda, ama barashada sunanta kowniga ah iyo waxyaabaha ay la gaarka tahay maadada, oo dadka ku kaalmeynaya inay la soo baxaan wuxuu Allaah u sakhiray dadka ee qaybta ka ah awoodaha ku jira cirarka iyo dhulalka, iyo in loo adeegsado dhismaha dhulka, ama barashada sunanta Allaah ee nolosha dadka, taas oo ay ku dhismayso bulsho hagaagsan, ama barashada taariikhda dadka iyo waxa ku jira oo ay ka mid tahay waqtiyadii hanuunka iyo baadida iyo natiijooyinka ka dhashay mid walba oo ka mid ah waqtiyadaas ee saameynaya nolosha dadka. Aqoontan qaybaheeda kala duwan waa qayb ka mid ah fahamka Islaamka ee horumarka. Hirgelinta faniyo hagaagsan ee milicsanaya quruxda adduunkan iyo nolosha dadka oo uga tarjumaysa qaab qurux badan waa funuun aanan qurxinaynin faaxishada, sababtoo ah ma ahan wax qurxan, laakiin taa cagsigooda waa hoos u dhac. Sidoo kale ma qurxinayso ilbiriqsiga tabardarida, sababtoo ah ma ahan qurux, laakiin waa ilbiriqsi la mooganaanayo yoolka adduunkan loo joogo, ama waa ilbiriqsi laga gaabiyey xaqiijinta yoolka adduunkan loo joogo. Sidoo kale ma qurxinayso qalloocnaanta iyo in dadka isku jinsiga ah ay wax iska raadiyaan, sababtoo ah ma ahan qurux, laakiin taa cagsigeeda waa wax ka soo horjeeda quruxda oo dadka nacsiinaya. Sidoo kale ma qurxinayso in shaydaanka la caabudo, sidoo kalena la caabudo hawada iyo shahwooyinka, sababtoo ah ma ahan wax qurxan, laakiin waa wax liidaya insaanka uu Allaah ka raameeyey una sharfay, wuxuuna Allaah la doonay inuu ka xoroobo cibaadooyinka been abuurka ah oo bahdilaya jiritaankiisa, sidoo kalena dulleysanaya. Dhisidda faniyadan oo kale waa qayb ka mid ah fahamka Islaamka ee horumarka. Intaan oo dhan iyo waxa la midka ah waa dhinaca macnawiga ah ee horumarka marka laga hadlayo fahamka Islaamiga ah. Sidoo kale waxaa jira dhinac maadi ah oo horumarka dadka leeyahay, kaasoo soo koobaya fahamka Islaamiga ah. Waa dhinac aad iyo aad u weyn. Dadka haddii ay ahaadeen kuwa loo abuuray inay Allaah caabudaan, dhismaha dhulka wuxuu qayb ka yahay fahamka cibaadada ee ballaaran ee wax walba koobaya, kaasoo xoojinaya sida dadka dhulkan ay khaliifada uga yihiin.
Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati innii ja'ilun fil ardi khaliifa.
Mar kale Allah waxa uu leeyahay,
wa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qareebun mujib.
Haddii aan ka soo qaadno oogidda laa ilaaha illallah lagu oogaya dhulka oo ka dhigan in shirkiga la suuliyo, tawxiidkana la qaato, iyo in la oogo cadaaladda rabbaaniga ah iyo akhlaaqda iimaanka ku salaysan kuwa qaybka dhismaha, sababtoo ah dhulka laguma camirayo wax aan ka ahayn hooska iimaanka oo ka ilaalinaya qallooca iyo fasaadka iyo sharta. Dhanka kalena waa dhisidda maadiga ah, taasoo ah in lagala soo dhexbaxo awoodaha ku dhex jira cirarka iyo dhulalka si loogu adeegsado waxay dan ugu jirto dadka. Qaybtan ka midka dhismaha waxay u baahan tahay maskax tuujis badan iyo awood jirka ah si loo xaqiijiyo. Sidoo kale waxay u baahan tahay garashada waxyaabaha ay maadada gaarka la tahay iyo sunanta rabbaaniga ah oo Allaah dhulkan ku socodsiinayo, taasoo jaahiliyada casriga ay ku tilmaanto qawaaniinta ay leedahay dabiicadda. Intaa kadib waa in aqoontaasi lagu dhaqangeliyo majaalka fiisiyaaga iyo kiimiyaaga iyo caafimaadka iyo injineernimada iyo culumta kaleba. Marka ay jaahiliyadda casriga ah horumarka ka dhigayso qaybtan, ama inay tahay waxa ugu muhiimsan horumarka iyo waxa ugu weyn ee ay dadka soo saareen, Islaamku wuxuu u shardinayaa hal shardi si waxqabadkan loogu biiriyo horumarka. Shardigaasna waa in waxaasoo dhan ay noqdaan kuwa ku dhisan manhajka rabbaaniga ah oo aan ka leexsanayn waxyaabaha uu keensanayo manhajkaas. La soo bixida tamarta koonkan iyo baahida loo qabo ma ahan waxa ugu muhiimsan ee ay dadka dhulka ka qabanayaan haddii la doono hala gaaro dayaxa ama meeraha loo yaqaano miriiq, laakiin waxa ka sii muhiimsan sababta waxaas loo samaynayo iyo qaabka loo samaynayo iyo manhajka xukumaya. Marka aan leenahay waxa ka sii muhiimsan, dadka qaar waxay u fahmayaan inaan leenahay waxa beddeli kara, taasoo macnaheedu yahay in qiyamta macnawiga ah aan qaadanayno innagoo ka tegayna qiyamta maadiga ah. Qofka caqliga lehna sidaa ma odhan karo. Qiyamta macnawiga keligeed ma buuxin karto caloolaha faaruqa ah haddii aan la helin rooti. Gaadiidka tareenada iyo diyaaradahana ma socon karaan haddii aan la helin shidaal. Madaafiicda iyo dabaabaadka iyo sawaariikhdana lama samayn karo haddii aan la helin warshado iyo qalab wax lagu sameeyo. Taasi waa wax iska cad oo aan u baahnayn in dadka la xasuusiyo, laakiin waxaa jirta arrin kale oo iyada la mid ah oo ka soo horjeeda oo aan ka ahmiyad yarayn. In badanna ha ku doodaan jaahiliyooyinkee, si gaar ah jaahiliyada xilligan jirta, taasoo ah in rootiga iyo shidaalka iyo warshadda iyo qalabka wax lagu sameynayo iyo gaadiidka iyo tareenada iyo sawaariikhdaba iyo taangiyada madaafiicda in keligood aysan samayn karin horumar iyo insaan horumarsan iyo dhisme xaqiiqi ah oo dhulka laga dhiso, sababtoo ah arrimahaas keligood oo aysan la socon qiyam waxay keenaysaa burbur. Arrintaasna jaahiliyada casrigan ma ahan mid rumaysan, mana rabto inay rumaysato xitaa iyadoo la helayo caddaymo taariikhi ah iyo xitaa digniino ku hareeraysan arrimahan iyo iyadoo uu ku dhex faafayo halaag. Qofka wax walba uu soo saarayo oo maadiga ah waxaa suuragal ah inay kula hoobtaan meesha ugu hoosaysa qiyamta qofka ka soo saaraysa, insaankana ka sara marsiinaysa darajada xayawaanada. Jaahiliyada casriganna waxay ciwaan u tahay arrintaas iyo rumaynteeda. Waxaa hor yaala cilmi midka ugu badan oo ay helaan dadka, iyo inta ugu badan ee wax soo saarka maadiga ah ee abid taariikhda soo maray. Sidoo kale wax aan weli hore ugu kulmin jiilashii hore oo dhan, hal badhan oo la gujiyo ama la taabto ayaa maanta wax badan oo qiimo badan samaynaysa, waxayna hagaysaa aalad weyn, ama waxay kugu soo gudbinaysaa idaacadaha iyo telefishinada wararka caalamka, ama waxay ku geynaysaa xidigaha ama meeraha mariiqa. Haa, laakiin aaway dadkii, waxaad ka raadisaa iyagoo lunsan meelaha lagu tunto iyo goobaha qamriga lagu cabo, ama iyagoo shahwaadka jinsiga ah dhex dabaalanaya, ama iyagoo dembiilayaal ah oo ku xadgudbay dadka aaminka ah, ama iyagoo ku jira meelaha lagu daaweeyo dadka miyirka beelay, ama iyagoo ku noqnoqonaya meelaha lagu daaweeyo cudurrada nafsiga ah, ama iyagoo ay haysato cabsi iyo ama kaag iyo lunsanaan baabi'inaysa neerfahooda, sidoo kalena burburinaysa farxaddooda. Arrintuna ma ahan inay xaaladahan jiraan, sababtoo ah ma jirto bulsho dhulka soo martay oo aan laga helin dad qaba xaaladahaasi aan soo sheegnay ee kala duwan. Laakiin arrintu waxay tahay waa tirada saa'idka ah ee cabsida leh ee xaaladahaasi la ildaran, ilaa ay ka noqoto wax iska caadi ah bulshada dhexdeeda. Intaa kadibna waxayba noqonaysaa tilmaanta muuqata ee lagu garto jaahiliyada qarnigan labaatanaad.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامات.
هلكن ايان كسو قنانا دينا حلقة دينا تضبيا فرتناد اي تحناها دقيسيقا دقالدا سداسيو نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان
ما ضر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
قودهن انت أصيان قصو قبا قبين إبرامجك عالم اليوم قراتي دنباء يا إنو بلنا انت كهري سنبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 خذها شعاعا من
بين الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
بشرى